Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Denne samtalen her, den har jeg vært veldig, veldig spent på. Jeg ønsker nemlig Kjersti Toppe, barne- og familieministeren vår, velkommen I studio. Det jo litt stas at hun har valgt å komme hit I dag, og jeg merker at jeg har mange spørsmål. Det jo mange som sliter ekstra nå I juletider, og jeg lurer veldig på hva de som bestemmer I landet vårt tenker om det, og hva vi kan gjøre for å hjelpe, og hva gjør de? Og hva tenker faktisk barne- og familieministeren om alle problemstillingene rundt økonomi, jul og alt som på en måte hører med den tiden som vi går inn I nå? Jeg gleder meg I hvert fall til denne samtalen, og faktisk ganske spent, og jeg håper at du klar for samtalen med Kjersti Toppe.
Det nærmer seg jul, og jeg har fått en veldig spennende gjest inn I studio, som jeg har gledet meg til å prate med. Velkommen, Kjersti Toppe.
Takk for det.
Du barne- og familieminister,
mm.
og jeg lurer litt på hvorfor det var noe du hadde lyst til å bli.
jo. Nå det jo sånn at du blir spurt om å bli det, ikke sant? Jeg var så heldig at Jonas Gahr Støre ringte meg og spurte om jeg ville bli der I hans regjering.
Da må jeg bare spørre, unnskyld at jeg avbryter deg. Hva gjorde du da når han ringte, og hvordan reagerte du?
Nei, altså akkurat når han ringte, jeg visste jo at han ville komme til å ringe, for min partileder da, så Trygve Slagsvold Vedum hadde snakket med meg om det, at jeg ville kanskje få en telefon. Så jeg var litt forberedt, men akkurat når han ringte, så gikk jeg faktisk og moppet et golv. For jeg skulle hjelpe en av jentene mine, for hun har en vaskejobb, som hun synes ganske kjedelig. Så jeg var der og hjalp henne med å vaske det. Så jeg sto og hadde en sånn mopp, og så kom en telefon fra Jonas Gahr Støre. så det var litt sånn spesielt da. Så det var omstendighetene, så det kommer jeg jo alltid til å huske. Men da var jeg jo litt forberedt på det, så jeg hadde jo egentlig bestemt meg for at jeg måtte jo si ja, det var jo kjempekjekt å få et sånt tilbud, selv om det var jo litt sånn skremmende. Bakgrunnen min jo at jeg har vært på Stortinget I 12 år, og har jobbet masse med helsepolitikk, så dette området var jo litt nytt, men det å være barne- og familieminister jo noe av det aller viktigste, synes jeg da. For det å kunne gi barn og unge en veldig god og trygg oppvekst, det jo ingenting som veldig viktigere enn det, tenker jeg. Så da sier jeg, ja, det vil jeg gjerne prøve å kunne gjøre en god jobb der.
Altså, da lurer jeg på, sier man da bare sånn, ja, selvfølgelig, eller var det sånn, nei, du Jonas, dette må jeg tenke litt på.
jeg tror jo at hvis jeg ikke hadde vært forberedt, så hadde jeg kanskje sagt at jeg måtte tenke litt på det, fordi det jo et veldig sånn, stort spørsmål å få, men jeg var som sagt litt på det advart da, jeg hadde fått om at jeg ville kunne få en telefon, sånn at jeg hadde jo gått denne runden da, så at når han ringte, så sa jeg ja, at det ville jeg gjerne. Så sånn var det, men det var jo veldig sånn, spesielt å få en sånn telefon, det var det.
Spennende. Ja. Men da lurer jeg litt på, hva dine hjertesaker?
Mm. Nei, det jo å kunne gjøre det bedre for barn som i barnevernet, det i hvert fall en stor hjertesak jeg har, og det jo det som også et stort ansvar i mitt departement. Det noen av de mest utsette barn og unge, og som veldig avhengig av at vi fra det offentlige kan gi dem den hjelpen de trenger, og hjelpe familiene tidlig. Og at de får helsehjelp når de trenger det, og at de får en trygghet da. For ja, nå er det litt for mye sånn at det er for masse flyttinger, at de blir flyttet litt på alt dette, hvor det barnevernsinstitusjoner. Så da tenker jeg noe av det aller viktigste. Ellers er jeg også opptatt av dette med forskjeller i samfunnet, at vi fremdeles har små forskjeller i samfunnet vårt, og det spesielt for barn og unge som opplever at de ikke en del av fellesskapet, og at vi gjør enda mer for å hindre utenforskap, og at særlig barn og unge, da, at de kan oppleve i Norge at de en del av noe og har en tilhørighet. Det tror jeg enormt viktig for oppvekst og hvordan det går med barn og unge også senere. Da. Så det en veldig god investering hvis vi får til enda mer på det i samfunnet vårt.
Mm. Jeg jo veldig personlig engasjert i for eksempel idretten, for jeg vet hvor mye den har betydd for meg. Og hva den... Og nummer en, så føler jeg meg veldig heldig for at jeg har fått på en måte muligheten og lov til å drive med idrett. Og ser også hva... ja, men igjen da, hva det har betydd for meg og hva det betyr for andre. Så jeg tror det du sier der er veldig, veldig, veldig viktig. Og noe som jeg i hvert fall synes det fint å høre da, at du sier med tanke på posisjonen som du har, da.
Jeg tror idrett jo noe som veldig mange barn og unge går på, heldigvis. Og en ting liksom selve idretten og sånn, men det der fellesskap og det at du føler at du har en plass å gå til, og at du får en mestringsfølelse og sånt, det liksom helt sånn uvurderlig, da. Og det kan være idrett, men det kan være også andre ting å gå på, da, ikke sant? Som en har interesse for og sånt. Det utrolig viktig i barndommen at en har en aktivitet å holde på med, et fellesskap utenom familien og utenom skole. Det tror jeg kan gjøre en veldig stor forskjell, og det vet vi også når vi leser rapporter og forskning, så altså hvor enormt viktig dette er for barn og unge da.
Jeg fikk faktisk det er litt bort fra manus, men jeg prøver meg likevel, for jeg fikk det er noen måneder siden nå vel, melding fra en mamma som hadde slet med å betale en regning til idrettslaget og lurte på om jeg hadde noen mulighet i verden til å hjelpe til med det. Og da var det nesten så jeg ringte deg personlig. Og nå valgte jeg faktisk å, eller var jeg på en måte heldig og hadde muligheten til å hjelpe til med det, og valgte faktisk å gå inn og bidra litt i den klubben for at flere barn skal kunne, eller at andre foreldre i den aktuelle klubben da, på en måte skal slippe å stå i den situasjonen. Men det er klart at det er noe jeg brenner utrolig mye for. Og det er jo godt å høre på en måte at du gjør det samme. Fordi det er jo ingen, etter min mening, det er ingen barn i Norge som på en måte skal behøve å slutte med det de driver med. Fordi at det er et økonomisk spørsmål, liksom.
Nei, og det jo akkurat det har jo jeg jobbet veldig masse med nå, for nå er det jo økte kostnader, og mange kjenner på denne dyrtiden vi er inne i. Det er mer vanskelig enn før for mange familier da, å få betale regningen, kontingenten da, for aktiviteten, og da er det jo viktig at den kan ha gode ordninger som ikke er sånn stigmatiserende heller, ikke sant? Sånn at de som trenger det kan få betalt regningen eller hjelpe til å betale regningen, altså kontingenten da. Men at det blir gjort på en sånn måte så ikke en, ja, at de blir, det blir synliggjort da, for at alle, ingen barn og unge vil jo være liksom den spesielle som ikke har råd.
Det er jo nettopp det, og det tror jeg er superviktig.
Ja, ja. Og, men jeg har vært og besøkt en del idrettslag som sammen med kommunen da, har funnet veldig gode måter å gjøre dette her på da. Og da finnes det jo tilskuddsordninger fra staten, altså fra mitt departement, så lokale idrettslag og kommuner kan bruke akkurat til sånne ting da. Og betale kontingenter, eller betale køpper for de som ikke, ja, for det er, også, det er jo kjempedyrt å være med, og i hvert fall hvis det er flere barn og så er det her også ivret når jeg har hatt barn selv når de var mindre da. At ja, en ting er kontingent, men også dette her med at kravet til å ha sånne overtrekkstresser og sånt med logo
utstyr,
på.
Utstyr skal jo være på stell.
Ja, 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 sant? Og det kan være like dyrt det som en kontingent, ikke sant? Så man må også tenke på at det er, enten må de få dekt sånne utstyr også, da, for det er mange. Jeg har bare besøkt en kommune der de fortalte om en som hadde fått dekket kontingenten, men han sluttet fordi at han ikke fikk, hadde ikke råd til den overtrekkstressen. Mm. Og det er jo sånn veldig sånn vondt å høre på det. Mm. Og det er jo egentlig ikke nødvendig å lage sånne krav heller. Mm.
Og det er jeg helt enig, og det synes jeg er fint at du både på en måte er bevisst på og oppsøker de situasjonene også, fordi noe av det som jeg, i det tilfellet da jeg valgte å bidra personlig på en måte, så hadde denne forelden fått beskjed om at da måtte hun finne en annen idrett.
Oi, det er jo gale.
Det er gale.
Ja.
Det er jeg helt enig for, sånn skal det ikke være, for man, det er så mye sosialt, ikke sant, knyttet til dette her, og så, som du sier, det å måtte slutte å henge med vennene sine, fordi at man på en måte, det blir et økonomisk spørsmål, det er jo, altså for det første er det noe veldig mange står om for nå, men også på en måte noe som, det er fint å høre da, at det er på agendaen.
Ja, og det er veldig viktig. Det er sånne barrierer, som vi sier det, for å delta, og økonomi er jo en av de. Men det kan jo være andre barrierer da, at du har, ja, hvis du har en funksjonshemming eller sånn som gjør det vanskelig, eller at du har lang vei og det går ikke buss, ikke sant? Det er mange, mange ting, men akkurat det med økonomi og kontingent og utstyr, det er jo veldig klart at det må vi jobbe mer med. At det ikke er der som blir hinder for at barn og unge kan delta.
Enig. Vi nærmer oss julen også, så jeg har litt lyst til å spørre hva en barne- og familieministers ansvar er i julen.
Ja, nei, jeg har vel et ansvar for barn og unge i jula, men
året rundt da, men altså.
Året rundt, så det er et veldig stort ansvar å få. Jeg husker bare en av mine første møter når jeg ble barne- og familieminister, så hadde jeg et møte med Redd Barna, og da fikk jeg en sånn handlenett, eller sånn stoffnett da, og der stod det litt sånn, jeg bærer litt av ansvaret for barna. Men så sa de at nå, siden jeg var barne- og familieminister, så kunne jeg ta bort litt av, sånn at jeg bærer ansvaret for barna. Og da fikk jeg sånn, fikk nesten ikke sove den natten, for jeg tenkte, så stort ansvar å ha. Så hvis jeg skal ha ansvar for alle barn og unge i jula, så er det veldig stort ansvar å ha. Men jeg har jo ansvar for å legge til rette for at barn får en god oppvekst, og det gjelder jo også i desember, ikke sant, at vi har en god politikk for barnefamilier, sånn at de får råd til å kjøpe det en trenger for at barn kan få en trygg oppvekst i familien. Så finnes det jo også mange gode tilskuddsordninger til lag og organisasjoner som lager til ja, aktiviteter og mange ulike ting til både barn og barnefamilier i jula og resten av året da. Så jeg håper jo at det kan bli en god jul for alle i år også, da, selv om det er jo litt sånn vanskeligere tider nå, og vi vet jo at en del kanskje kvir seg til jul, fordi at det kan være press og kostnader som kan gjøre det vanskelig, og det med sammenligning med andre, da, at alle har liksom, ja, får til mer og får mer enn andre, men
for vi går jo nok en på mange måter tøff jul i vente økonomisk, og jeg litt spent på hvordan dere på en måte i regjeringen snakker om dette her. Hva gjør dere liksom for å hjelpe? Altså, mange mener at dette er deres skyld, så ja, ja, ja. Liksom, hva gjør man da for å hjelpe? For dette gjelder jo utrolig mange.
Ja, det gjør det. Nei, for det første så gjør jo vi ting, altså ikke bare jul da, ikke sant, men at vi prioriterer ting i statsbudsjettet som hjelper barnefamiliene for eksempel med å øke barnetrygde, som er jo veldig viktig for barnefamilier da, og at vi kan gjøre barnehageprisen billigere og gratis SFO. Det er jo ting som betyr noe for familieøkonomien, og det er jo denne hverdagsøkonomien som er som folk kjenner på. Og så er det noe slik at selv om vi har gjort disse prioriteringene, så har jo mange det vanskelig allikevel. Men det er jo også mange som merker en forskjell nå, for eksempel barnehageprisen blir såpass mye billigere og sånt, og det tenker jeg er jo veldig bra. Men det vi har gjort nå i desember, det er jo at vi har gitt mer tilskudd til lag og organisasjoner som kan lage aktiviteter for barn og unge, særlig i jule, altså i desember og frem mot nyttår da, og da kom tilskudd til idretten på 100 millioner kroner som kan brukes nå, og til mange andre lag og organisasjoner, kultur ja, i type sånn Kirkens Bymisjon som kan lage for familier og utsatte grupper og sånt. Så det har det kommet mange sånne ekstra midler til nå i desember da. Og det er ikke sånn som er vanlig hvert år. Det har vi gjort nå fordi at det er dyrtid, og spesielt så har vi sagt at det pengene må brukes til barn og unge og barnefamilier spesielt. Nettopp fordi at vi ser at denne måneden er spesiell, og at da er det ekstra viktig at alle har noe å en plass å være og en aktivitet å gå til og sånn at det blir en god jul for alle.
Men jeg endte jo litt her med dette presset som kommer i mange former og fasonger, men hvorfor tror du at så mange føler på det presset ved å kjøpe liksom de beste og kuleste julegavene og ofte dyreste også?
Ja. Altså, jeg tror jo sånn har det vært lenge, sant? Det er ikke bare nå. Og jeg opplevde selv når jeg fikk barn, så synes jeg andre foreldre drev å kjøpe sånne kjempedyre presanger til barna sitt, mens det var liksom veldig lite, og hadde, altså, ungen hadde egentlig ikke begrep om de fikk en sånn stor legokasse til liksom, tusenvis av kroner, eller om de fikk en liten pakke, men det ble en sånn nærmere sånn konkurranse mellom foreldrene da, for å liksom skulle gi den dyreste presangen. Så jeg har jo opplevd det selv at det blir en sånn jagen mot jul, som vi til dels kanskje skiller selv, ikke sant? For vi skal hele tiden vise at vi skal prestere da, i forhold til andre, så det er jo veldig negativt når det gjelder barn og unge, eller barnefamilier, for det er jo altså barn vil jo normalt sett sammenligne seg med andre, men jeg tenker her har jo også voksne et ansvar, ikke sant, for å liksom ta det litt ned, og at det er liksom ikke det som er poenget med jul, men mange føler nok på det, og mange har jo reelt sett store problem med helt sett å kjøpe julegave, sant? Så nå har jo vi som nå også blir det jo verre for mange som har lite fra før, så det er jo de jeg er nok ekstra bekymret for nå, at alle i alle fall skal føle at de kan ha en koselig og trygg julefeiring. Altså tror jeg vi må bare prøve alle sammen å jobbe mot det her presset da, på at det nødvendigvis skal være så veldig store og fine julepresanger. Det er liksom ikke det som er poenget.
Hvordan var julen for deg som barn?
Jeg vet, jeg så gammel, vet du, at det ble en helt annen tid. Så da, jeg husker, mora mi, hun fortalte jo at når hun var liten, så fikk de en halv appelsin på julafton. Det var liksom sånn kjempestort, for da var det som appelsin var veldig eksotisk og sånn. Jeg ikke så gammel da, men nei, du vet, jeg har bare masse gode minner fra jul, men jeg er oppvokst i et gartneri, så vi drev masse med juleplanter og sånn da. Så vi jobber jo masse ute i drivhuset og pakket blomstre og kjørt ut og sånn. Og, så det var liksom en stor del av min oppvekst da. Men akkurat når julekvelden kom og vi var ferdige med alt arbeidet, så var det en sånn veldig ro som senker seg. Og vi hadde ja, dette her med at vi var alle samlet og bestefellene mine var der. Og altså det var veldig sånn koselige minner da. Så i den tiden så kan ikke jeg huske at det var sånn styr med presanger, så jeg kan nesten ikke huske at en jule, hva jeg fikk til julegave. Det var liksom ikke det, men vi fikk jo julegave, men jeg kan ikke huske at jeg var så veldig opptatt av akkurat hva jeg fikk da. Det tror jeg er blitt verre nå, i dagens samfunn, enn det var når jeg var liten, det jenta da.
Har du tatt med deg noen tradisjoner fra du var liten inn i din, altså, familie nå, og som voksen?
Altså, vi har hatt en tradisjon som jeg tror kanskje ikke er så vanlig, men det var at på julekvelden så har alltid mora mi lest juleevangeliet fra en sånn gammel bibel da, med en sånn gotisk skrift, så nesten sånn umulig, og hvis ikke du kan det da. Og det tenker jeg er en sånn fin tradisjon, selv om mange ikke er så ja, religiøse, kan du si, i jula, så synes jeg det er noe tross alt det som er julens budskap, og en gang om året så tåler vi at det blir lest fra Bibelen i vår heim, og det tenker jeg er en sånn fin tradisjon som jeg vil videreføre da.
Så fint!
Ja.
Men jeg har lyst til å ta opp noe som berører veldig mange i jula, og det er det er barn og alkohol. Det er jo dessverre alt for mange barn som forbinder julen med alkohol, og som har uheldige opplevelser, og har blitt utsatt for ting man ikke skal bli utsatt for, på grunn av alkohol, og vi vet jo at alkoholsalget øker frem mot jul. Man skal kose seg litt ekstra, og alt dette her. Hva gjør du og regjeringen for å øke bevisstheten rundt dette her, og bruk av alkohol da, i barns nærvær på en måte, selvfølgelig hele året, men nå som vi snakker om julen.
Det som jeg og regjeringen gjør er at vi støtter en del organisasjoner som nettopp jobber med holdninger rundt dette her med alkohol knyttet til nærvær med barn. Det er en organisasjon som heter Av og Til, og det er ikke sånn at den fronter sånn fullstendig avhold, at du ikke skal drikke alkohol i helt tatt, men det, at den er bevisst på når voksne, en som voksen, drikker alkohol i nærvær av barn, for barn oppdager mye fortere enn vi voksne tror at den er påvirket, ikke sant? Og en merker at den kanskje oppfører seg litt annerledes, og lenge før en som voksen tror at den er synlig påvirket da.
Og at det kan bli... Vi sier jo faktisk det, altså av og til at nesten ett av ti barn i Norge vokser opp i et hjem der mamma eller pappa, eller mamma og pappa drikker for mye alkohol.
Det er veldig mange, og det er egentlig en så mange at vi, ja, og vi snakker alt for lite om det, ikke sant? For dette, ja, en kan... ja, dette her angår liksom oss da, ikke sant, voksne generasjon, og det blir en sånn kritikk til oss selv da, men altså, jeg har vært veldig opptatt av det her veldig lenge, og det at det er så mange barn som rett og slett kvir seg til jul på grunn av foreldrene sitt alkoholbruk, det er noe som er veldig ille å lese om.
Jeg kan si det, det er for jævlig, Kjersti.
Jeg sier det sånn. Rett ut.
Jeg tar det nå, det var ikke du som sa det, det var jeg som sa det.
Det var du som sa det. Men, og jeg hørte en historie, det var faktisk fra søstren min, som sa at på den jobben hennes, så var det sånn, det er så vanlig med sånne vinlotteri og gi alkohol i gave og sånt til jul, ikke sant? Og så var det en historie hun hørte da, på at det var en av sjefene der som bare sluttet å gi alkohol i gave til sine ansatte da. Og han hadde gjort det i mange år, helt til han en eller annen gang traff en av barna til en som jobbet der da. Og så hadde han sagt at det var den gava pappa min fikk fra jobben, som gjorde at han alltid var full på julaften. Og etterpå da, sånn at han sluttet å gitt alkohol til sine ansatte. Mm. Så det er nok med at alkohol er også blitt veldig sånn normalisert, sant, i arbeidsliv, sant, han gir alkohol i gave og sånn, uten egentlig å vite noe om bakgrunnen da, sant, for det er jo også mange som har problemer med alkohol, og det går jo utover barn. Jeg er jo veldig, altså, jeg er oppvokst uten alkohol i heimen. Og vi drikker aldri alkohol i heimen vår uten at jeg er liksom prinsipielt avholds, sant? Og jeg er jo glad for det da, rett og slett, ikke sant? Selv om jeg kan ikke forvente at alle er sånn som vi er da, men
jeg kommer fra mye av det samme. Jeg kan knapt huske at vi har hatt alkohol på julaften, og det du sier med jeg drikker veldig lite alkohol selv, jeg er også litt sånn forsiktig med å kalle meg avholds, for at det på en måte er, jeg er bra, jeg har stort sett ikke lyst, så jeg liker heller å si det
på en måte. Det er veldig
make, ja.
Sånn.
Ja, det er litt sånn, har jeg lyst så har jeg lov, men stort sett så har jeg ikke så veldig lyst. Og jeg også har fått veldig mange vinflasker, og jeg vet ikke engang hvordan jeg åpner en vinflaske. Men jeg husker det et år at pappa og jeg snakket om dette her, og et år der han hadde fått, vi snakker titals av liksom flasker da, med alkohol til jul i jobbsamling. Han har fått vinflasker her, altså det var titals av vinflasker. Og mamma og pappa endte jo med å kaste mye, fordi at det ble liksom... vet jeg, det er noen som på en måte vrir seg i grava når jeg sier det, men altså det er for så vidt jeg takknemlig, men det er jo også på en måte litt som du sier da, det vil man på en måte være delaktig i det.
Nei, liksom. Ikke sant, det er akkurat det, så men dette blir jo også en sånn der mange vegrer seg vel for å være så lært tydelig som du er, ikke sant? Fordi at, ja, nei, men det her nå går vi inn i liksom privatlivet til folk, og folk må liksom, vi må ha tillit til at de vurderer selv, ikke sant? Og vi må nå, altså far og mor må få lov til å kose seg også, ikke sant? Men altså, det er jo veldig få som taler barnets sak, sant? Og den stemmen hører vi jo veldig kjeldent, utenom at de vet det fra statistikken, og kanskje når de blir voksne, at de kan fortelle om hvordan det egentlig var. Så jeg mener at vi må bare snakke enda mer om det her, og at, at alle blir liksom mer bevisste, det kan være, de kan vente litt, og særlig jul da, som er på en måte, det heter jo at det er barna sin høytid, og det er ikke uten grunn, så kan jo kanskje tenke seg litt sånn ekstra gjennom da, hva en gjør. Men jeg er jo veldig også irritert på disse her, det er mange sånne anmeldelser av liksom den beste julevisken, eller vin og rødvin og champagne, ikke sant? Altså det er jo veldig masse i media også, da, som jeg er irritert på. Fordi altså, det er jo ulovlig å komme med vinanmeldelser og sånn, men vi har jo et reklameforbud mot alkohol i Norge, på samme måte som for tobakk. Men det er jo ingen som kommer med sånne, nå skal vi anmelde den beste snusen, eller beste tobakken, sant? Det gjør vi jo ikke. Men på alkohol så er liksom det helt vanlig. Det er veldig masse av det faktisk, og særlig nå før jul. Så det kan også være med å bidra til at en del som, ja, kanskje kjøper litt mer enn det som de egentlig tenkte da.
Det er som jeg pleier å si, at jeg synes det er ganske interessant, men når jeg takker nei, så er det alltid noen som spør meg sånn, hvorfor drikker du ikke?
Ja, du...
Jeg har aldri spurt noen om hvorfor de faktisk drikker.
Ja.
Og greia er at alle forventer at jeg skal ha et forbannet godt svar, men jeg tror de færreste hadde hatt et godt svar på hvorfor de faktisk drikker.
Mm.
Og så kan man jo da spørre, liksom, er det at, nei, men jeg synes det er godt? Er det et godt nok svar? Det er sykt godt med sjokolade også, liksom. Det er liksom, jeg bare, altså, det er, jeg synes det er viktig at vi på en måte tør å prate om dette.
Ja, det synes jeg også. Det er veldig, veldig viktig.
Og bevisstgjøringen på en måte rundt det. Fordi at jeg har nettopp vært med på 16 ukers helvete, på på TV nå, og da skal man jo på en måte, man skal spise sunt og godt, og man skal ikke drikke alkohol, mm. og det var ikke noe problem for meg.
Nei.
Men det liksom det folk har spurt om, herregud, har du ikke drukket på 16 uker? Herregud, hvordan klarer du det?
Ja. Ja,
og jeg liksom bare, hvorfor er det ingen som spør meg, hvor vanskelig er det å stå og holde seg noe smågodt, liksom?
Ja, ja.
Det liksom, folk har vært, og jeg har tenkt masse på det, hvor utrolig opptatt vi har vært av alkoholen.
Ja, ja.
Og det har også gjort meg liksom bevisst på hvilket forhold folk faktisk har til det.
Mm.
Og det er interessant. Mm. Og det er også, i min verden, skjønner at du provoserer noen, så synes jeg det er, og igjen, dette mine ord, det ikke Kjersti sine ord, folkens. Jeg bare sier det for oss her. Så mener jeg det at det er helt hinsides at folk på død og liv må drikke alkohol foran barna sine i jula.
Mm.
Mm. Men er det noen tiltak som tilbys foreldre og familier som sliter med alkoholproblemer? Altså, hva finnes det av muligheter?
Ja, det er mange sånne typer sånn alarmtelefon for barn og unge, det er andre hjelpetelefoner til voksne, da, ikke sant, som sliter med alkoholproblemer eller et for stort alkoholforbruk. Jeg har jo også stor respekt for at det er jo en del foreldre som skjønner at dette her ikke er bra, men jeg klarer bare ikke å la være. Sant? Det er mange årsaker til dette her. Så det har jo jeg, ja, noen gjør jo det fordi at en tenker seg ikke om å kunne kanskje klart latt være, og noen har et eller annet som gjør at en har faktisk et alkoholforbruk som har en, ja, kan ha en årsak og som en faktisk ønsker å komme ut av, men så en klarer ikke det. Så at en skal jo også ha respekt for at også foreldre kan gjøre dumme valg, men da må de også få hjelp til det. Og der det er sånn i samfunnet i dag at det er blitt veldig bra at vi snakker veldig mye om psykiske lidelser, og det er åpenhet om det, ikke sant, en åpenhet om det. Hvis du har en depresjon, så kan en, ja, være mer åpen enn kanskje noen år siden, men det er faktisk ikke så enkelt å snakke om at du har et rusproblem, sant? Har du et alkoholproblem som foreldre, så er det skambelagt. En prøver kanskje å gjøre alt en kan for å skjule det, mens barna dine vet det jo. Ikke sant? Og den der åpenheten om at han har et alkoholproblem, det tenker jeg vi skal forsøke å få til mye bedre enn det i dag. For vi må begynne der. Sant? Skal han tørre å be om hjelp, så må han også først innrømme at han har et problem. Og alt for ofte så går han alt for lenge og kamuflerer det, ikke sant? Av og til forståelige grunner det.
Mm.
Så det er jo jeg veldig opptatt av, at man får åpenhet om dette på samme måte som man er åpen om andre ja, problemer man kan ha med helse og avhengighet og lidelse.
Mm. Dette her med for eksempel alkohol kan jo også være med å gjøre andre ting verre, og det er klart at det vold og overgrep er jo også en, dessverre, noe som det skjer mye av i julen. Og alkoholen er på en måte ikke en positiv faktor inn mot det, men har du noen råd til barnefamilier med tanke på helse og sikkerhet i julen, og hva kan vi som samfunn, men også dere som på en måte regjering, gjøre for å forhindre vold og overgrep i julen?
Ja, vi kan gjøre veldig mye fra samfunnets side for å hindre vold og overgrep sånn generelt. Nå har vi nå kommer regjeringen med en sånn ny opptrappningsplan mot vold og overgrep mot barn og unge, og spesielt i den da. Og det alle sånne høytider, ferie og sånt er jo en, det har jo en økt risiko for at sånne ting dessverre kan skje. Og da er en også mer sårbar, ikke sant? For da er en mer for seg selv, og det er i familien, og kanskje lettere at ja, ting ikke blir oppdaget heller. Da. Så det er flere tiltak som vi kommer i den opptrappingsplanen, men det blir litt sånn som jeg sa i stad, at det finnes tilbud en kan kontakte. Og dette er jo veldig, ja, dette kan jo handle også om liv, ikke sant, i verste fall. Og det finnes det krisesenter for både kvinner og menn, og det finnes det tilbud, som jeg sa, med alarmtelefon og sånn for barn som, som opplever det, og andre, hjelpetiltak. Og selvfølgelig står det om liv og helse, så har jo du, så må jo kontakte 113 og ta kontakt med helsevesenet, ikke sant, og ringe politi og alt dette her hvis det er. Ja, det er jo den der, det finnes mange, mange hjelpetiltak, en må bare tørre å bruke det og vise at det finnes hjelp.
Mm. Hva skal du gjøre da?
Jeg skal reise hjem til Bergen. Jeg jobber i Oslo, men jeg har jo hus og familie og hjem i Bergen og være med familien min da. Jeg har jo voksne barn, men nå kommer de jo, eller de er sånn unge voksne, så de kommer jo hjem til jul alle sammen, så det blir jo veldig koselig.
Hva spiser dere på julaften?
Altså, vi spiser faktisk lutefisk.
Ja, dere gjør det, ja. Ikke sant?
Ja, ikke snakker det. Jeg er en sånn. Men det er jo ingen av barna mine som egentlig liker det da. Men det er liksom en tradisjon, så hvis de hører på det her, så blir de kanskje veldig, veldig misfornøyde da. Så tenkte jeg, kanskje vi skulle ha pinnekjøtt. Men vi har pleier jo pinnekjøtt som første juledag da. Så ja. De får pinnekjøttet da.
Ikke sant?
Og noen av de, altså, de har lært seg å spise det, men vi har masse godt tilbehør til det. Sånn at det pleier å være bra. Men,
pleier å bli gode mettet likevel.
Ja da, vi har akseptert det.
Ikke sant? Er du sånn som er tidlig ute i jula, eller er du sånn som stresser veldig opp mot jul?
Mm. Jeg har lært meg å bli litt tidligere ute, men det har litt med jobben min å gjøre. At jeg ser at jeg får det veldig travelt frem mot jul, at jeg har måttet begynne å planlegge litt mer, for ellers blir det skikkelig kaos. Så i år så har jeg faktisk vært ganske tidlig ute med julepresanger, men det er veldig uvanlig for å være meg. Det pleier å være mer ute i siste liten.
Det er veldig gøy. Har du noen tips til hvordan man kan takle julestresset på best måte?
Ja, jeg har et tips, det er at jeg må fjuske med stil. Det er sånn uttrykk jeg har da, sånn leveregel. Jeg må liksom prøve å gjøre sånn, men ikke gjøre det så veldig grundig. Og det er sånn at en trenger jo ikke gjøre det helt sånn perfekt, sant? En trenger jo ikke drive og vaske hele huset, det blir jo liksom, det blir jo skittent igjen når det er så mange folk i huset uansett. Og, ja, så ta det litt sånn med ro.
Det blir jul uansett.
Det blir jul uansett, og sant? Det var masse år, jeg har ikke bakt en tøddel, ikke eneste julekake. Altså, jeg bryr meg ikke. Altså, det er jo veldig kjekt å bake hvis du liker å bake, men hvis ikke du liksom føler du har tid eller ork eller sånn, så blir det jo likevel, liksom. Så jeg er veldig sånn, ja, prøver å stresse ned, da. Ja.
Det hørtes som et godt tips.
Ja.
Tusen takk for at du hadde lyst til å komme, og god jul når den tid kommer.
I like måte, det var veldig hyggelig å være her.
Det var veldig hyggelig å ha deg her. Tusen takk. Ja.